Missilii 15ffaa Abrahaam Looxiin badiisarraa oolchuusaa. Seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 1 hamma 24tti. Biyya Looxi keessa jiraataa ture keessatti waraanni ka'ee Looxiif maatiin isaa diinaan booji'aman. Abrahaamis booji'amuu Looxi yommuu dhaga'u loltoota isaa 318 ga'an fudhatee obboleessa isaa kana diina harkaa baasuuf ka'e. Deemees diinota isaa kana waraanee namooti booji'amaniif qabeenya isaanii hundumtuu Looxiif deebi'an. Abrahaam waraana kana deebi'aa utuu jiruu namicha mootii missilii kana irratti mul'atuun walitti dhufe. Maqaan mootii kanaa Malkatseedeq jedhama. Malkatseedeq moo'icha Abrahaam argateef gammadee nyaataaf daadhii wayinii fuudhee karaatti Abrahaamiin simachuu dhufe. Abrahaamin yommuu argus hin eebbise. Mootummaan Malkatseedeq katamaa maqaan isee nagaa jedhamtu tokko irratti ture. Abrahaam yommuu mootii kanaan walitti dhufes sagadee fi kennaa dhiyeesseef. Akkasumas mootiin biyya Sodoom sababa moo'icha Abrahaam argateef namoota biyya Sodoom waraanee diinotaan dhumuu irraa oolchuuf kennaa Abrahaamiif dhiyeessuu fi barbaadee ture. Abrahaam garuu mootii Sodoom kan harkaa waan tokko iyyuu fudhachuudhaaf fedha hin qabu ture. Kunis ammoo waan mootiin kuniif namooti biyya isaa hojii hammeenyaatiin guutamaniif jibbeeti. Egaa nutis karaa namootni hammeenyaan guutamanii irraa fagaachuutu nurra jira. Karaan hammeenyaa gara rakkinaatiif gara du'aatti nu geessa'o. Kunis jireenya Looxi keessatti kanaa olitti waan hubanneedha. Karaa biraatiin ammoo Malkatseedeq mooticha gochaan isaa akka gochaa Yesus Kristos ta'e argina. Namoota akkasii kanaaf ulfina barbaachisu kennuu akkasumas karaa isaan nama geggeessan irra deemuun waan gaariidha. Karaan akkasii nagaaniif tolli Waaqayyoo kan keessa jiruudha.